Бишкекте саат 10, ОВД Азаттык радиосу. Саламатсызбы. Кечке чогулткан жаңылык баян маалыматтарыбызды азыр сунуш кылабыз. Бүгүн шаршемби, 3 октябрь. Азаттыкта булар. Айрым судьялар ишиндеги кемчиликтер үчүн кызматынан алынып, кылмыш жообуна тартыла баштады. Муну колдогондор да бар.
Буга чейин Ысык Көл облустук сотунун судьясынын 8 факт кылмыш жасалганы боюнча далилденген материалды прокуратура алып келгенде дагы соттор кеңеши эскертүү берип туруп эле кайра сот кылып калтырып койгону болгон да. Анан биз ошондон кийин айта баштадык, бул эмне деген сундук?
Колдобогондор да бар. Алдыдагы баянда жүйөлөрүн угабыз. Ошондой эле Кара Суу районунда бир нече айылдык өкмөттүн башчылары кылмыш жообуна тартылып жатат. Эмне үчүн бир райондо көп же башка райондордун дымы чыкпай жатабы? Ушуга дагы кенен токтолобуз. Арменияда бийлик кайрадан кризиске кептелди. Өкмөт башчы менен парламент тил табыша албай жатат. Орусияда болсо түрмөдө кыйноо көрүп тепки жегенин айткан Евгений Макаров абактан чыкты. Ошондой эле биздин кесиптешибиз канча пенсия аласыз жана пенсияңызга саякаттай аласызбы деп пенсионерлерге суроо салды. Мунун баары алдагы жарым саатта. Ага чейин Гүлай Машакеевадан жаңылыгыбыз.
Рахмат Али, саламатсызбы. Кыргызстандын жаңы акыйкатчысы Токон Мамытов саясий туткундарды коргоо комитетинин өкүлү Зульфия Маратты кабыл алып, мыйзамга туура келген сунуштар болсо колдоп, иштешүүгө даярдыгын билдирди. Бул тууралуу бүгүн акыйкатчынын басма сөз кызматы кабарлады. Зульфия Марат учурда камакта жаткан саясатчылар Бектур Асанов, Куанычбек Кадыров, Эрнест Карыбеков, Бекболот Талгарбеков, Толубай Колубаев, Марат Султанов, Александр Гусев жана Тойгонбек Калматовго байланыштуу маселе көтөрүп, аларды улуттук коопсуздук комитети мыйзамсыз камаганын айтты.
Я прекрасно понимаю, что эта ситуация, которая была...
Бул иштердин баары Жогорку соттун мурдагы төрайымынын айынан туңгуюкка такалганын билем. Жогорку сот караганда туура чечим кабыл алса мындай болмок эмес. Коопсуздук комитетинин мурунку жетекчиси жана мурдагы башкы прокурор коомчулукту гана эмес, мамлекет жетекчилерин да жаңылыштыкка кептеген. Алар азыр дагы адилеттик менен мыйзамдуулуктун орношуна бут тосуп жатат, деди Зульфия Марат. Жогорудагы аттар аталган саясатчылар мамлекеттик бийликти басып алууга аракеттенди деп айыпталып соттолгон. Саясий туткундарды коргоо комитети 2014 жылдан бери кармалып, камакка алынган жана соттолгон саясатчылардын жарандык активисттердин саны 30га чукулдап калганын жарыялаган болчу. Орусиянын президенти Владимир Путин чалгын башкармалыгынын мурдагы кызматкери жана Британиянын чалгын агенттигинин тыңчысы Сергей Скрипальды саткын жана бузуку деп атады. Путин бул тууралуу Москвада өтүп жаткан энергетика боюнча форумда сөз берди. Шаарында Скрипаль кызы Юля менен уландырылгандан кийинки Орусияга салынган санкциялар жөнүндө суроого жооп берип жатып айтты. Айрымдар Скрипальды укук коргоочу деп ийгенге чейин барышты. Ал мекенин саткан тыңчы, деди Путин. Залда отургандар анын мындай сөзүн колдоп кол чабышты. Путиндин айтымында Скрипаль менен анын кызынын ууланышынын тегерегиндеги тыңчылардын чыры атайылап көөртүп жабыртылып жатат. Ал ошондой эле мурдагы тыңчынын уландырылышына Орусиянын тиешеси бар экенин дагы бир жолу четке какты. Британияга бир эркектер келип, селсаяктарды ууландыра баштады. Бул эмне деген кеп, деди Путин. Солсбериде новичоктун калдыгынан ууланып көз жумган британ жараны Дон Стержестин өлүмүн ишарат кылып, Путин буга чейин Британия кылмышка шектүү деп эсептеген Александр Петров менен Руслан Башировду жөнөкөй жарандар деп ырастаган. Ал эми Беллингкет жана инсайдер иликтөө агенттиктери Руслан Башировдун чыныгы аты Анатолий Чепиг экени таап чыккан. Иликтөөчүлөрдүн пикиринде Анатолий Чепиг Орусиянын чалгын башкармалыгынын полковниги жана 2014 жылы Орусиянын баатыры наамын алган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Бишкек ТЭЦ-и Борбор Азияда эң аз акчага реконструкцияланган деп эсептейт. Бүгүн экс-президент Бишкек жылуулук электр борборундагы авария, ушактар жана чындык деген билдирүү таратып, бир катар мурдагы жетекчилер мыйзамсыз камалып отурганын айтып чыкты. Кантип Сапар Исаковду, Жантөрө Сатыбалдиевди, Осмонбек Артыкбаевди, Айбек Халиевди жана Салайдын Авазовду ТЭЦ-ти реконструкциялоонун наркын жогорулаткан деп айыптоого болот деп суроо коет. Ал эми ТЭЦ-теги авариядан кийин Жогорку Кеңеште депутаттык комиссия түзүлгөн. Анын мүчөсү депутат Искак Масалиев Атамбаевдин бүгүнкү мындай билдирүүсү боюнча
иште ишке ашырганда кандай бир кызыкчылыктар болгон деген оюбуз бар да. Биз ойлоп атабыз, бул наркы кичине жогорунотулган, текшерип, изилдеп, жоопкерчилик болсо кандай болгону, анан кийин долбоордун тагдырына 100-100 президент буйрук берип чечилген. Каржы министри менен тышкы иштер министри буйрук берип атпайбы? Конституцияга ылайык президенттин андай укугу жок.
деди депутат Эскак Масалиев Азаттыкка. Бишкек ТЭЦ-ын оңдоого Кытай өкмөтү 386 миллион долларын асыя берген. Бирок быйыл кышында ишканада авария болуп, шаар тургундарынын көпчүлүгү дээрлик бир жума бою жылуулуксуз калган. Кийин ал насыянын максаттуу пайдаланышы тууралуу маселе көтөрүлүп, кылмыш иши козголгон. Анын негизинде учурда бир катар мурдагы жетекчилер камакта отурат. Армениянын президенти Армен Саркисян Ереванда парламенттин алдындагы массалык нааразылык акциясынан кийин 6 министрди кызматтан алды. Кызматтан алынгандар мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүү жөнүндө сунушка каршы болгон Гүлдөгөн Армения жана Дашняк Цуцун партияларынын өкүлдөрү. Парламентти таркатып мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүүнү Армениянын премьер-министри Пашинян колдойт. Парламенттеги добуш берүүдөн кийин Пашинян тарапкерлерин Ереванын борборуна нааразылык билдирип чыгууга үндөгөн. Митингде Пашинян эгер улуттук кеңеш аны өкмөт башчылыгы эки жолу шайлабай койсо кызматтан кетүүгө убада берди. Конституция боюнча парламент таркап кезексиз шайлоо белгилениши керек. Пашинян парламенттик шайлоону декабрда өткөрүүнү көздөп турат. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын жыйыны Кыргызстанда өтүп жатканы парламентаризмдин бекемделишине шарт түзөт. Бул тууралуу жыйында сөз сүйлөгөн президент Сооронбай Жээнбеков дагы билдирди. Нобелдин химия боюнча сыйлыгы 3 илимпозго берилди. Америкалык Фрэнсис Арнольд, Джордж Смит жана британиялык окумуштуу Грегори Уинтер химиялык өндүрүштө экологиялык технологияны өнүктүрүүгө кошкон салым үчүн дүйнөлүк абройлуу сыйлык алышты. Бул тууралуу Швециянын падышалык академиясы Нобель комитети бүгүн жарыялады. Фрэнсис Арнольдтун ферменттердин эволюциясын, Джордж Смиттин жана Грегори Уинтердин пептидтер менен антителолорду иликтеген эмгектери жогору бааланды. Сыйлыкка кошуп бериле турган 1 миллион долларды 3 окумуштуу бөлүп алышат. Башка тармактар боюнча дагы Нобелдин 2018 жылдагы жеңүүчүлөрүн ушул жумада аныкталат. Буга чейин медицина жана физика боюнча лауреаттар белгилүү болду. Ал эми 5 октябрда тынчтык, ал эми 8 октябрда экономика сыйлыгынын лауреаттары ким экенин билебиз. Быйыл ошондой эле адабият боюнча Нобель сыйлыгы ыйгарылбайт. Дале сөз сизде.
Чоң рахмат Гүлайым Ашакеева. Жаңылыктардын баарын Азаттык Чекит.орг сайтына илип жатат. Кенен ошол жактан окусаңыз болот. Аба ырайы. Синоптиктерге ишенсек, анда Кыргызстанда 4 октябрда жаан жаабайт. Аз-маз гана жел согушу мүмкүн. Абанын табы чүйдө 6-11 градуска чейин болот түнкүсүн, күндүзү 23-28 чейин көтөрүлөт. Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 23-28. Ош, Баткен жана Жалал-Абадта түндөсү 8-14 градуска чейин жылуу, күндүз 24-29. Ысык Көл менен Нарында түнкүсүн 2-9 чейин жетет, күндүз 20-25 градуска көтөрүлөт. Ордо шаар Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы түнкүсүн 9-11, күндүз 25-27 градуска чейин жылуу. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми баяндардан баштайлы. Айрым судьялар ишиндеги кемчиликтер үчүн кызматынан алынып, кылмыш жообуна дагы тартыла баштады. Бул сотторду тартипке чакырып, алардын жоопкерчилигин жогорулаткан чара деп кубаттагандар дагы бар. Чыгарган чечимдери үчүн жоопко тартылса, сот бийлигинин өз алдынчалыгына доо кетет деп каршы болгондор дагы жок эмес. Ошол судьялар кимдер жана колдоп каршы чыккандар кимдер? Куанычбек Жолдошовтон угалы.
Президент Сооронбай Жээнбеков Нарын шаардык сотунун судьясы Айнагүл Жоробекованын мөөнөтүнөн мурун кызматынан алды. Буга соттор кеңешинин астындагы тартип комиссиясынын аталган судьяны кылмыш жообуна тартууга башкы прокурорго уруксат бергени негиз болду. Тартип комиссиясынын протоколунда судья Айнагүл Жоробекова 2017 жылы 14 сентябрда 3 адам каза тапкан жол кырсыгы боюнча кылмышка шектүүнү 7 жылга кескен айыптоо өкүмүн чыгарып, жазаны шарттуу түрдө аткарууну буйруп, жумшартканы көрсөтүлгөн. Ошол сот жараянында жабырлануучу тараптын өкүлдөрү сүйлөп жаткан прокурордун сөзүн бөлгөн. Судья эскертүү бергенде алар сот залынан чыгып кетишкен. Судья Жоробекова жабырлануучу тарапты сотко сыйлабастык көргөздү деп айыптап, алардын ар бирине 10,000 сомдон айып пул салган. Тартип комиссиясы аталган судьяны ыйгарым укугунун чегинен чыгып кеткен деп тапкан. Анткени ал айыпкерге жумшак жаза чек деген аз келгенсип, жабырлануучу тарапты акчалай айыпка жыгууну көздөп, бир эле учурда тергөөчүнүн, прокурордун жана соттун ролун өзүнө алган. Нарын облустук соту кийин Жоробекованын аталган чечимин жокко чыгарган. Тартип комиссиясынын аталган ишти кароосуна баштан аяк байкоо жүргүзгөн коомдук анализ институтунун жетекчиси Рита Карасартова соттордун укуктук жактан негизсиз чыгарылган чечимдери боюнча даттануулардын каралышына мониторинг жүрүп жатканын билдирди.
кайсы судья эмне кылып атканын жазып, прокуратурага кайрылып, совет безопасностька кайрылып ушуну жаза беришет. Буга чейин Ысык Көл областтык сотунун судьясынын 8 факт кылмыш жасалганы боюнча далилденген материалды прокуратура алып келгенде дагы соттор кеңеши эскертүү берип туруп эле кайра сот кылып калтырып койгону болгон да. Анан биз ошондон кийин айта баштадык, бул эмне деген шумдук деп. Соттордун чечимдерин жакында чыгара баштайбыз да. Биз айта баштайбыз, кана далили, эмне далилдин негизинде, көрсөтүп бергилечи далилиндепчи. Анткени ал соттук чечимдерди талдап чыгабыз дагы, элге көрсөтөбүз дагы, прокуратуранын алдында, башка нерселердин алдында маселе кое беребиз. Бүгүнкү күндөгү тазаланууга кете турган ишибиздин бир бөлүгү болот да.
Буга чейин башкы прокуратура жогорку соттун 3 судьясына карата кылмыш иши козголгонун жарыялаган. Буга мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди сындап ыр жазган көз азиз акын Темирлан Ормуковдун бөгөт чарасын кароонун кечиктирилиши негиз болгон. Ормуков өзү муну негизсиз деп атап, аны соттогон жана мыйзамсыз абакта кармаган сот прокурорлор башкалар экенин айтып чыккан. Мына ошондон бери бул иштин аягы эмне болгону белгисиз. Ошол эле кезде айрым жарандык активисттер соттоого болбогон жагдайлар боюнча чечим чыгарган соттордун өзү жоопко тартылышы керек деп эсептешет. Туруктуу элдик кеңеш бирикмесинин өкүлү Айбек Мырза уулу мыйзамсыз чыгарылган сот чечими үчүн жоопкерчилик туурасында мындай дейт.
Мыйзамсыз чечим чыгарган соттор жооп бериш керек. Жумуштан алабы, которобу, кылмыш ишин козгойбу, бул сөзсүз керек да, анткени жоопкерчилиги болуш керек да. Соттор ушул убакытка чейин мындай өзүнүн чыгарган чечимине жооп берген эмес да. Каалагандай чечим чыгарып, ошол чечим үчүн булар эч качан чоң чоң кызматтагы соттор эч кандай жооп берген эмес. Бул жерде ошол райондук жогорку сот деген бөлбөш керек да, баардык сот рангына карабай жоопкерчилик сөзсүз каралыш керек. Ошондо гана соттор чечим чыгарганда ойлонуп калышат да, мен көрсө чечимиме да жооп берет экен депчи.
Быйыл август айынын башында мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков Бишкектин Свердлов райондук сотунун судьясы Эльвира Жаркеевнин ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу боюнча жарлыкка кол койгон. Буга аталган судьянын 2016 жылы 5 июлдагы жарандык ишти кароодо мүлктү тартып алып, анын менчик ээсин алмаштырууга өбөлгө түзгөн мыйзамсыз чечими негиз болгон. 2018 жылы 3 апрелде Бишкек шаардык соту бул ишти бузуп, аны кайра кароого төмөнкү инстанцияга жөнөткөн. Жакында башкы прокурор мына ошол чечимди чыгарган мурдагы судья Эльвира Жаркеевага кызмат абалынан кыянат пайдалануу, кызматтык жасалмалуулук жана соттук эмес чечим чыгаруу деген кылмыш беренелери боюнча иш козгоду. Бирок укук коргоочу Азиза Абдирасулова кылмыш учурунда кармалгандан сырткары сотторду жоопко тартуу алардын өз алдынчалыгын чектейт деп эсептейт.
Чечим чыгарган үчүн судьяны жоопко тарткан өзү жакшы эмес деп ойлойм. Соттун чечими абжалыбай кеткенге гана жатат да. Эгерде кандайдыр бир материалдык кызыкчылыгы бар болуп, пара алып же өзүнүн бир жакын тууганына тааныш билиштик кылганына тартып ошондой чечим чыгарган болсо, бул башка иш. Анан кийин жөн эле сот туура эмес чечим чыгарды деп туруп аны кылмыш жолуна тарта турган болсо, сотторду таптакыр эле коркок органга айлантып алабыз. Мен мындай практиканы колдобойм.
Башкы прокуратура аталган судьяларга козголгон кылмыш иштерин андан ары териштирүү үчүн тергөөнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башкы тергөө башкармалыгына өткөрүп бергени кабарланды. Буга чейин соттоого жатпаган чечимдер үчүн судьялар кылмыш жообуна тартылган учурлар каттала элек болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эмки баяныбыз эми жоопко тартылып жаткан айыл өкмөттөрү тууралуу. Бир эле Оштун Карасуу районунда бир нече айылдык аткаминер кылмыш жоопкерчилигине тартыла турган болууда. Айрымдарынын иши сотко өттү. Маселен, Бойко деген кайман аты менен белгилүү Төлөкөндүн башчысы алдамчылыкка айыпталып камакта дейт. Кесиптешим Ыдырыс Исаков азыр баарын тизмектейт.
Карасуунун Папан жана Төлөкөн айыл өкмөттөрүнүн башчылары убактылуу кызматынан четтетилди. Эми четинен токтололу. Төлөкөн айыл өкмөтүнүн башчысы, элде Бойко деген кайман аты менен белгилүү Алмаз Абдыкаримов азыр Оштогу жүрөк ооруларын дарылоочу жеке менчик бейтапканада жатат. Буга чейин ал өзүнө тагылган айып боюнча убактылуу кармоочу жайга киргизилген эле. Төлөйкөн айыл өкмөт башчысынын ишин тергеп аткан Ош облустук экономикалык кылмыштарга каршы күрөш башкармалыгы жетекчилер окууда жүрөт деген жүйө менен иштин жагдайы тууралуу маалымат беришкен жок. Бирок Төлөйкөн айылынын тургундары Абдыкаримовдун бир нече кылмыштары бар экенин айтышууда.
Биз азыр аралашпайбыз укан. Баары өз жолу менен кетип атат. Чынында мыйзамсыз 55 чек сатылган. Бүтүлө өзү азыр чыгып атышат го. Анан өзү ана дыйкан кыштакта дагы 2 гектар жердейт. Бул оякта ояк боюнча буякта эми 55 чек аты жөнү жок ошо боюнча. Көп эми бул эле булар эмес бүтүлө. Төлөйкөн айыл аймагынын өкмөтүнүн немелери жер маселеси боюнча да.
Абдукаримов өзү болсо бир нече күндөн кийин толук маалымат берем деп азырынча өзүнө таалган айыптар боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Буга чейин ушул эле Кара Суу районунун тургундары ошол облустук администрация имаратынын алдына нааразылык митингге чыгышып, айыл өкмөт башчысы Ерматбек Исмаиловду жер сатууга айыпташкан эле. Ал боюнча ошол облустук прокуратурасы кылмыш ишин козгогон. Кара Суу райондук администрациясы Ерматбек Исмаиловду айыл өкмөт башчылык кызматтан убактылуу четтеткен. Нааразы тургундардын жактоочусу Айсалкын Карабаева Исмаиловдун иши азыр сотто экенин ырастады.
Кызмат абалынан пайдаланды деген баягы жерлерди неправильно жатышпайбы, анан кийин этот баягы элдерден акча алып аткан го 315 служебный подлог.
Жактоочу Исмаиловго карата экономикалык дагы бир кылмыш иши ачылып атканын кошумчалады. Бул арада ушул эле Кара Суу районунун эң бай делген Сарай айыл өкмөт башчысы Замир Тургунбаевге карата да кылмыш иши козголуп, ишти Ички иштер министрлигинин өзгөчө оор кылмыштарды тергөө боюнча Ош аймактык башкармалыгы тергөп атканы маалым болду. Бирок бул мекеме да айыл өкмөт башчыга карата тагылган айыптарды ырастоого батынган жок. Бирок Сарай айылдык кеңешинин атын атагысы келбеген депутаты айыл өкмөт Замир Тургунбаевге карата да кылмыш иши козголгонун ырастады.
Жок, маалымат жок, иштегени айтпайт, бизге иштегени бербейт, эл үчүн дагы кызмат кылбай жүрөт. Ошо биз кандай каяктан телефонду алдыңыз сиз меникин? Ошо эл үчүн иш кылбайт, президентибиз аймактарды өнүктүрүү жылы жейт, бизге өнбөй эле өлүп атат го. Эң бай айыл өкмөт болсо биздики. Ана айыл өкмөттү астын көрбөйсүңбү?
Ошо да.
Итче бергендей болуп кеткен го асфальтты. Мынжерде основной налог төлөй турган элдер баары чукур чаңкырда патинкесин ар 15 күндө алмаштырышат. Основной налог төлөй тургандар базарга келип атат ошол жерден. Ошондой жолдо басташат да.
Элинин саны эң көп болгон Кара Суу районунун бажы кызматынын жетекчисинин мурунку орун басары, элде Райым Миллион деп таанылган Райымбек Матраимовдун бир тууганы Тилек Матраимов башкарат. Аким Тилек Матраимов өзү башкарган айыл өкмөттөрдүн үчөөнө карата удаасы менен кылмыш иши козголгонунан али толук кабарсыз.
Сарайга козголгон жок, берки экөөнө козголду азыр. Как раз оларды убактылуу бошотулган экөө. Орун басарлар иштеп атат. Төлөйкөн менен эме
ушул тапта Кара Суу районунун Кызыл Кыштак айыл өкмөт башчысынын дарегине да жерге байланыштуу бир топ нааразылыктар айтылып келет. Бирок ага карата азырынча эч кандай айып тагыла элек. Мындан бир нече күн мурун ушул эле Кара Суу районуна караштуу Сабай айыл өкмөтүнүн башчысы Мунарбек Сайпидиновдун бир тууган агасынын үйүнөн автомат баш болгон бир нече ок атуучу куралдар огу менен табылган эле. Негизи ушул эле Мунар Сайпидинов өзү да Кара Суу районундагы шайлоолордун биринде атаандаш талапкердин өкүлүн тапанча менен атып аты чыккан. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Угарманым, ушуну менен бул бөлүгүн жыйынтыктайбыз дагы. Азыр жаңылыктардан кийин кийинки бөлүгүнө өтөбүз. Жаңы акыйкатчы Токон Мамытов саясий туткундарды коргоо комитетинин өкүлү Зульфия Маратты кабыл алып, мыйзамга туура келген сунуштар болсо колдоп иштешүүгө даярдыгын билдирди. Орусиянын Федерация кеңеши пенсия курагын көтөрүү жөнүндө мыйзам долбоорун жактырды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жаңы билдирүү таратты. Анда Бишкектин ТЭЦ борбор Азияда эң аз акчага реконструкцияланган деп эсептерин билдирди. Иракта жаңы премьер-министр Абдул Махди өкмөттү курууга киришти. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов 1986 жылы демилге көтөргөн Ысык Көл шернеси бул жылы жазуучунун өзүнө арналат. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду эми эл аралык баян менен улантсак. Арменияда бийлик кайрадан кризиске кептелди. Өлкө башчысы премьер-министр Никол Пашинян кезексиз парламенттик шайлоону декабрда өткөрсөк деп турат. Ал эми көпчүлүк депутаттар таркап кетүүгө көнбөй турушат. Мына ушундан улам бир нече министр кызматтан алынды. Пашиняндын колдоочулары көтөрүлүп кайрадан көчөгө чыкты. Абал тууралуу кененирээк айтып берейин. Өкмөт башчы менен парламенттин тиреши 2-октябрь түштөн кийин кескин курчуп тез өнүктү. Никол Пашиняндын миңдеген жактоочулары кечке маал өлкө парламенти улуттук жыйындын имаратынын алдына чогулду. Буга бир нече саат мурда парламенттин регламенти жөнүндө мыйзамдын кабыл алынышы себеп болду. Мыйзам долбоорун 4 фракциянын 3ү же Пашиняндыкынан башкалары колдогон. Өкмөт башчы бул мыйзамды депутаттар парламентти таратууга каршы колдонот деген ойдо. Дароо эле Гүлдөгөн Армения менен Дашнак Сутюндан тандалган 6 министрди кызматтан кетирүүнү сунуш кылды. Бийлик бутактарынын ортосундагы арбитр саналган президент министрлерди кетирди. Ошол эле маалда президент парламент кабылдаган мыйзамга кол коер койбосун билдире элек. Азыр армян улуттук жыйынында мурдагы өлкө башчысы Серж Сарксяндын партиясында мандат көп. Баркыт инкылабынан улам бир тобу чыгып кеткенден кийин деле 50 депутат бар. Экинчи Сарукянда 31 өкүл. Чукуларда шайлоо өтө турган болсо, бул партиялар мына ушунча мандатты кайра алары күмөн. Муну 10 күн мурдагы Ереван шаардык кеңешине өткөн шайлоо көрсөттү. Анда партиясы 80%дан ашык добуш алгандан кийин Никол Пашинян парламенттик шайлоо аркылуу премьерлик ордун бекемдөөгө умтулууда. Муну Баркыт инкылабынын максатын толук ишке ашыруу деп мүнөздөйт. Чейшембинин кечинде сүйлөшүү үчүн спикерге кирди. Түнкү 2:00 сыртта күтүп турган тарапкерлерине чыгып мындай деди.
Жакынкы күндөрү мен премьерлик кызматтан кетем. Армения Республикалык фракциясы Дашнак Цютун жана Царукян кырдаалды курчутпайт деп турам. Теориялык жактан алар өз талапкерлерин чыгарып, премьерди шайлап кое алышат. Бирок бул, жумшак айтканда, негативдүү маана жаратып, акылдуу сценарий болбосун эске алып ойлонуш керек.
Деген менен азыр Пашинян шайлоого чейин өлкөнү башкара турган техникалык өкмөт боюнча саясий күчтөр менен тил табыша элек. Эң негизгиси кезексиз шайлоонун өзү качан болоорун дагы такташа элек. Али Токтокунов, Азаттык.
Миң жылдар боюна жатпасты.
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман жанын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31-октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Бир ай эле калбадыбы? Шашылсаңыз жакшы болмок. Азыр мен билген Айтматов деген биздин микро сайтыбызга Айтматов тууралуу билгендерин жазгандардын баяндары, эмгектери келип жатат. Биздин азаттык чекит орг сайтыбызга кирип окусаңыз болот. Эми экинчи эл аралык макалабыз. Орусиялык Евгений Макаров абактан чыкты. Аны түрмөдө кыйноолорго туш болгонун айтып, сабалганы тартылган видеосу чоң резонанс жараткан болчу. Ярославлдагы ошол окуя боюнча кылмыш иши козголуп, уруп сабоого шектелген 12 түрмө кайтаруучу кармалган. Кенен кепти Айнура Жекше кызынан угалы.
Сентябрда сот Евгений Макаровдун СИЗОдо өткөргөн убактысын эске алуу менен анын жаза мөөнөтүн жаңы мыйзамга ылайык кайра санап чыккан. Шейшембиде ал Ярославльдагы колониядан кое берилди. Абактан чыгып жатып Макаров кыйноолор жөнүндөгү иштерге байкоо салаарын айтты.
Спасибо вам большое за поддержку.
Баардыгыңарга колдооңор. Бул системада болуп жаткандарга кайдыгер калбаганыңар үчүн ыраазымын. Түрмөдөгү чоңдор кол күтүү системасын түзүп алышкан. Кулдардын мамлекетин орнотуп, эркиндик беришпейт. Такай кордоп келишет.
Анын айтымында колонияда түрмө кызматкерлеринин уруп сабоо, кемсинтүүлөрүнө туш болгон башка айыпкерлер кала берүүдө.
Окубаган, билимсиз, колуна таяк менен ачкыч жаңы эле тийген кызматкер бүгүлүп бас десе, сен анын айтканын кылбай койсоң, таяк жейсиң. Мыйзамсыз буйругун аткарбагандыгың үчүн да сабайт.
Макаровты түрмө дарбазасынын жанынан тосуп алышкан коомдук вердикт уюмунун өкүлдөрү Ярославльдагы номер 1 колониясында жаза өтөп жаткан адамдардан уруп сабоолор жөнүндө арыздар түшкөнүн, бирок көптөрү күрөшүүдөн баш тартышканын айтышты. Өткөн июлда Новая газета жаза өтөө федералдык кызматынын 10 ашуун кызматкери Макаровту аюусуз сабап жатышканы тартылган видео тасманы жарыялаган. Видео көзөмөл камераларынан кыйноолор маалында анын колдору байланганы даана көрүнүп турат. Тасмага былтыр июнда жазылган кадрлар түшүп калган. Укук коргоочу активисттер бул кыйноолорго жаткан аракеттер экени айдан ачык деп билдиришкен. Мыйзамсыз иш чоң коомдук резонансты пайда кылып, колониянын 12 кызматкери кармалган. Аларга кызмат абалынан ашыкча пайдалануу деген гине коюлууда. Дагы бир кызматкер үй камагына алынган. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча эксперттери орус бийлигин абактагыларды токмоктоо, электрошокер колдонуу, тумчуктуру өңдүү, кыйноо учурларын текшерип, күнөөлүүлөрдү жоопко тартууга үндөгөн.
Все ситуации были спровоцированы конкретно.
Түрмө кызматкерлери атайлап провокацияга барып жатышты. Менин мыйзамдуу талаптарымды аткара албай, же аткаргылары келбей, атайы жаңжалга түртүшчү, өздөрү билгендей кылышчу.
Они хотели так, как им хочется.
Былтыр жыл этегинде Макаров номер 1 колониядан башка бир жерге которулган, бирок ал жайда да дароо сабалганын. Мурдагы колониядагылар камакка алынгандан кийин да коркутуулар ыдык көргөзүү уланганын айткан. Августта коомдук вердикт менен Новая газета номер 1 колониядагы айыпкерлерди токмоктоо тартылган дагы бир видеороликти чыгарышкан. Жаза өтөө федералдык кызматы ошондон кийин текшерүүлөрдү баштаган. Макаров карактоо, пузалап акча өндүрүү жана адамдын ден соолугуна зыян келтирүү айыптары боюнча 6 жылдык жаза мөөнөтүн өтөп жаткан. Быйыл жайында Орусиянын кылмыш жаза кодексине түзөтүүлөр киргизилгенде жаза мөөнөтүн кайра карап чыгууну өтүнгөн.
Айнура Жекше кызынын баяны болду. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Эми кайрадан Кыргызстанга келсек, социалдык коргоо министринин орун басары Лунара Мамытова чет өлкөлөргө көп чыгасың деген сындарга жооп иретинде пенсиясынан 6-7 миңден үнөмдөп чогултуп саякаттаган пенсионерлерди билем деп жооп кайтарган жана башкаларды дагы жазган болчу. Анын ошо жазгандарынын мына ушул жери интернетте күлкү, сын, ишенбечүлүк жана башка эмоцияларды жаратты. Кесиптешим Айгерим Акылбекова мына ошондой саякаттаган пенсионерлер барбы деп издеп Бишкектин көчөсүн кыдырды. Табалдуу экен, чогуу уксак.
Пенсияңыз саякаттаганга жетеби?
Жетмек белек. 5000 сом эмнеге жетет? Жетпейт.
Сиз айтып атышпайбы, пенсионерлер акчасын чогултуп саякаттаса болот деп? Буга кандай карайсыз?
Жок, саякаттай албайм. 5000 сом чогулбайт да. Бала бакыра бар, келин уул деген бар, ымыркай, небере, чөбөрөлөр бар, ошолорго кетет. Ар бирине бирден байпак алганда эле 5000 сом эмнеге жетет? Жетпейт.
С чего копить? С чего копить? Вот я в это самое живу 6000. Надо и покушать, и на зиму надо уголь, дрова. Я не знаю, может, кто-то и экономит, может, так как у Розы 50 тысяч пенсия, может быть, можно экономить, а на нашу пенсию, на простых смертных, никак нельзя экономить.
Саламатсызбы, Азаттыктан, пенсияңыз саякаттаганга жетеби?
Жок, эчтекеге жетпейт.
Эмнеге коротосуз?
10000 сом алам, 46 жыл иштеп, это заслуженный врач.
Пенсиянын акчасын чогултуп саякаттаса болот деп интернет айтып жатты.
Кайдагы саякатка жетмек эле, даже үйдөгү анчайын майда барат, оплатага жетпейт.
Чогултканда ачка жүрүш керек, арыкташ керек, сухой паек менен жүрүш керек. Ал үчүн карандай чай этиш керек, кантты экономить, баарын экономить этиш керек, анан барам деген ой болсо. Же болбосо балдарды грузить этиш керек, 500 доллардан бергиле барып келемде.
Антпесе мүмкүн эмес.
А кант просто. Нереально.
Можно вам задать вопрос?
Да, пожалуйста.
А у вас хватает пенсии на путешествия?
Вы меня смеете. Вы меня простите, пенсии даже на жизнь не хватает. Какие путешествия? Я бы с удовольствием. На 5300 можно прожить? Нельзя. Пропутешествовать можно? Нельзя. Ничего нельзя. Так. Поэтому работаю.
Айылда мал бар, неме бар. Биз байыпчемы көз бир жылда бир неме турабыз, чыгып турабыз.
Кайсыл жактарга барасыз?
Ну, бир жолу Америкада болдук, Россияда болдук, 4 мамлекеттерде болдук. Жыл сайын биз семье үчүн бул неме болуп калган, салт болуп калган. Балдар жардам берет, кыздар жардам берет, бирге салып келебиз.
На что я трачу? На продукты, на коммунальные услуги. Ну, вот такое. Иногда приходится что-нибудь подкупить. Вот эти у меня порвались, вот купила. Они 700 сомов стоят. Ну, вот то туда, то туда.
Вот наши кыргызские пенсионеры вообще за рубеж не ездят. На какие деньги ездят? На какие? Это, наверное, только в сказке.
Пенсия, сейчас у меня, да, кыялдан, да, юным где-то. Саякат каварсак. Биз балким туура эмес пайдаланабыз деп да эсептеп үйдүм кайра-кайра.
Болот бекен анын эсепти?
Кантип болот 5000 сом?
Ашпайт.
Ашпайт да 5000 сом. 5000 сом деген керек болсо бир жумалык эле коротуга баягы өзүбүздүн керектүүлөрүбүзгө жетет да.
Мына ушул сурам жолуну биз сайтыбызга дагы чыгардык. Видеосу бар. Жок, пенсия менен саякаттаса болот десеңиз, этегине комментарий жазсаңыз болот. Азыр кийинки жарыяга кулак салалы. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Аты жөнүм Али Токтокунов. Бардык баяндарды сайтыбызга илебиз. Укпай калсаңыз, ал жактан кенен окуп, комментарийиңизди калтырыңыз. Бишкекте саат 10:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Шаршемби 3 октябрь. Бул жарым саатыбызда биз пенсия тууралуу талкуулайбыз. Кыргызстанда октябрдан баштап орточо пенсия 378 сомго көбөйөрү маалым болуптур. Пенсиялык саясаттын азыркы абалы кандай? Пенсия тармагы кандай реформага муктаж? Ушул жана башкаларды кенен талкуулайбыз. Биз менен чогултуруңуз. Ага чейин Гүлай Машакеевадан акыркы жаңылыктар.
Рахмат Али, саламатсызбы? Кыргызстандын жаңы акыйкатчысы Токон Мамытов саясий туткундарды коргоо комитетинин өкүлү Зульфия Маратты кабыл алып, мыйзамга туура келген сунуштар болсо колдоп, иштешүүгө даярдыгын билдирди. Бул тууралуу бүгүн акыйкатчынын басма сөз кызматы кабарлады. Зульфия Марат учурда камакта жаткан саясатчылар Бектур Асанов, Куанычбек Кадыров, Эрнес Карыбеков, Бекболот Талгарбеков, Толубай Колубаев, Марат Султанов, Александр Гусев жана Тойгонбек Калматовго байланыштуу маселе көтөрүп, аларды улуттук коопсуздук комитети мыйзамсыз камаганын айтты.
Я прекрасно понимаю, что эта ситуация, которая была...
Бул иштердин баары жогорку соттун мурдагы төрайымынын айынан туңгуюкка такалганын билем. Жогорку сот караганда туура чечим кабыл алса мындай болмок эмес. Коопсуздук комитетинин мурунку жетекчиси жана мурдагы башкы прокурор коомчулукту гана эмес, мамлекет жетекчилерин да жаңылыштыкка кептеген. Алар азыр дагы адилеттик менен мыйзамдуулуктун орношуна бут тосуп жатат, деди Зульфия Марат. Жогорудагы аттар аталган саясатчылар мамлекеттик бийликти басып алууга аракеттенди деп айыпталып соттолгон. Саясий туткундарды коргоо комитети 2014 жылдан бери кармалып, камакка алынган жана соттолгон саясатчылардын, жарандык активисттердин саны 30 чукулдап калганын жарыялаган болчу. Орусиянын президенти Владимир Путин чалгын башкармалыгынын мурдагы кызматкери жана Британиянын чалгын агенттигинин тыңчысы Сергей Скрипальды саткын жана бузуку деп атады. Путин бул тууралуу Москвада өтүп жаткан энергетика боюнча форумда сөз берди. Шаарында Скрипаль кызы Юля менен уландырылгандан кийинки Орусияга салынган санкциялар жөнүндө суроого жооп берип жатып айтты. Айрымдар Скрипальды укук коргоочу деп ийгенге чейин барышты. Ал мекенин саткан тыңчы, деди Путин. Залда отургандар анын мындай сөзүн колдоп кол чабышты. Путиндин айтымында Скрипаль менен анын кызынын ууланышынын тегерегиндеги тыңчылардын чыры атайылап көөртүп жабыртылып жатат. Ал ошондой эле мурдагы тыңчынын уландырылышына Орусиянын тиешеси бар экенин дагы бир жолу четке какты. Британияга бир эркектер келип, селсаяктарды ууландыра баштады. Бул эмне деген кеп, деди Путин. Солсберида новичоктун калдыгынан ууланып көз жумган британ жараны Дон Стержестин өлүмүн ишарат кылып, Путин буга чейин Британия кылмышка шектүү деп эсептеген Александр Петров менен Руслан Башировду жөнөкөй жарандар деп ырастаган. Ал эми Беллингкет жана инсайдер иликтөө агенттиктери Руслан Башировдун чыныгы аты Анатолий Чепиг экени таап чыккан. Иликтөөчүлөрдүн пикиринде Анатолий Чепига Орусиянын чалгын башкармалыгынын полковниги жана 2014 жылы Орусиянын баатыры наамын алган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Бишкек ТЭЦ-и Борбор Азияда эң аз акчага реконструкцияланган деп эсептейт. Бүгүн экс-президент Бишкек жылуулук электр борборундагы авария, ушактар жана чындык деген билдирүү таратып, бир катар мурдагы жетекчилер мыйзамсыз камалып отурганын айтып чыкты. Кантип Сапар Исаковду, Жантөрө Сатыбалдиевди, Осмонбек Артыкбаевди, Айбек Халиевди жана Салайдын Авазовду ТЭЦ-те реконструкциялоонун наркын жогорулатканда айыптоого болот деп суроо коет. Ал эми ТЭЦ-теги авариядан кийин жогорку кеңеште депутаттык комиссия түзүлгөн. Анын мүчөсү депутат Исхак Масалиев Атамбаевдин бүгүнкү мындай билдирүүсү боюнча
борборду иште ишке ашырганда кандай бир кызыкчылыктар болгон деген оюбуз бар да. Биз ойлоп атабыз, бул наркы кичине жогорулатылган, текшерип изилдеп жоопкерчилик болсо кандай болгону, анан кийин долбоордун тагдырыны түзбө түз президент буйрук берип чечилген. Каржы министр менен тышкы иштер министри буйрук берип атпайбы? Конституцияга ылайык президенттин андай укугу жок.
деди депутат Эскак Масалиев Азаттыкка. Бишкек ТЭЦ оңдоого Кытай өкмөтү 386 миллион долларын насыя берген. Бирок быйыл кышында ишканада авария болуп, шаар тургундарынын көпчүлүгү дээрлик бир жума бою жылуулуксуз калган. Кийин ал насыянын максаттуу пайдаланышы тууралуу маселе көтөрүлүп, кылмыш иши козголгон. Анын негизинде учурда бир катар мурдагы жетекчилер камакта отурат. Армениянын президенти Армен Саркисян Ереванда парламенттин алдындагы массалык нааразылык акциясынан кийин 6 министрди кызматтан алды. Кызматтан алынгандар мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүү жөнүндө сунушка каршы болгон Гүлдөгөн Армения жана Дашняк Цуцун партияларынын өкүлдөрү. Парламентти таркатып мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүүнү Армениянын премьер-министри Пашинян колдойт. Парламенттеги добуш берүүдөн кийин Пашинян тарапкерлерин Ереванын борборуна нааразылык билдирип чыгууга үндөгөн. Митингде Пашинян эгер улуттук кеңеш аны өкмөт башчылыкка эки жолу шайлабай койсо кызматтан кетүүгө убада берди. Конституция боюнча парламент таркап кезексиз шайлоо белгиле керек. Пашинян парламенттик шайлоону декабрда өткөрүүнү көздөп турат. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын жыйыны Кыргызстанда өтүп жатканы парламентаризмдин бекемделишине шарт түзөт. Бул тууралуу жыйында сөз сүйлөгөн президент Сооронбай Жээнбеков дагы билдирди. Нобелдин химия боюнча сыйлыгы 3 илимпозго берилди. Америкалык Фрэнсис Арнольд, Джордж Смит жана британиялык окумуштуу Грегори Уинтер химиялык өндүрүштө экологиялык технологияны өнүктүрүүгө кошкон салым үчүн дүйнөлүк абройлуу сыйлык алышты. Бул тууралуу Швециянын падышалык академиясынын Нобель комитети бүгүн жарыялады. Фрэнсис Арнольдтун ферменттердин эволюциясын, Джордж Смиттин жана Грегори Уинтердин пептидтер менен антителолорду иликтеген эмгектери жогору бааланды. Сыйлыкка кошуп бериле турган 1 миллион долларды 3 окумуштуу бөлүп алышат. Башка тармактар боюнча дагы Нобелдин 2018 жылдагы жеңүүчүлөрүн ушул жумада аныкталат. Буга чейин медицина жана физика боюнча лауреаттар белгилүү болду. Ал эми 5 октябрда тынчтык, ал эми 8 октябрда экономика сыйлыгынын лауреаттары ким экенин билебиз. Быйыл ошондой эле адабият боюнча Нобель сыйлыгы ыйгарылбайт. Дале сөз сизде.
Чоң рахмат Гүлайым Ашакеевнин жаңылыктары. Мындан ары дагы жазылып Азаттык чекит орг сайтына коюлуп турат. Уктуруубузду улантабыз. Пенсия тууралуу көп сөз боло баштады акыркы күндөрү. Кыргызстанда октябрдан тарта орточо пенсияны 378 сомго көбөйтөбүз деп турат өкмөт. Негизи эле өлкөдө пенсиялык саясаттын абалы кандай, бул тармак кандай реформаларга муктаж жана башка суроолор көп. Ушуга байланыштуу талкуу уюштурган эле кесиптешим Сабыр Абдумомунов кайталап уксак.
Студияда укук коргоочу Токтоом Үмөтәлиева, саламатсызбы?
Кутмандуу күнүңүздөр менен.
Ошондой эле социалдык фонддун өкүлү Жеңиш Мукамбетов да азыр бизге кошулат бир саамдан кийин. Көптөн бери айтып келесиз ушул пенсия, камсыздандырылган социалдык төлөмдөр тууралуу дагы. Бүгүнкү күндө ушул Кыргызстандагы ушул пенсия тармагындагы пенсия системасы кандай абалда жана кандай реформаларга муктаж?
Мен ачык айтайын, бул эң бир коррупцияга малынган, эң бир коркунучтуу системага айланды. Анын ачыктыгы, айкындыгы, иштөөсүн текшерген эч кандай органдар да жок, күчтөр да жок жана акыркы пенсиялык реформаларын дээ көрө элек, натыйжалуу пенсиялык реформаларын. Баягы үстүртөн тиң мыйзамдын тигингисин келсең күнү келсек деген эле ойлор бар, а мына системалык пенсиялык реформа бизге керек бүгүнкү күндө. Мурун биз баштаганбыз эки түрдүү пенсиялык реформа кетсин депчи, жана жеке менчик пенсиялык реформа жана мамлекеттик пенсиялык реформа. Азыр түздөн түз баягы мурунку каражат төлөп келаткандардын пенсиялык немесин камсыздоо депчи. Анан кандай инфляция болуп атат, канча турмуш кымбаттап атат, ошого жараша кандай кошумчалар кошулду. Экинчи маселе, чоң маселе, мына социалдык фондко бир топ мамлекеттин эң чоң компанияларынын акциялары бар. Ошол акцияларда кимдерди жанагы директорлор кеңешине соцфонд алып келип атат, ошо түшкөн каражаттар кандай болуп атат, бизден чогулган баягы каражаттарыбызды кандайча колдонуп атат, бул жөнүндө эч кандай ачык сөз, эч нерсе жок. Анан өзүбүзгө түшкөн каражат, ошо биздин мынакей, мисалга сизден алып ататбы, менден жана пайын алып атат, ошол чогулган акчанын кандайча айлантып атат.
анан ошодон канча түшкөн акчалар болуп атат, жана уурдалган канча акчасы бар, жерген канча акчасы бар, ошолордун айырмасы кандай болду? Ошол инфляция учурунда сакталып көбөйүп тура турган кандай механизм бар деген суроону көтөрүшүбүз керек да. Анан баягы бизде мода кандай реформа деген, шайлоо алдында биз мынча процентке көтөрдүк деп коет. Ошол эле учурда бир топ зарплатаны кыскаруу жана башка өзгөртүүлөр болуп атпайбы? Анан дагы бир мен ошо өзүм иликтөөлөрүн эсебинде көрүп калдым, бир топ сот иштеринде пенсиялык фонддун өкүлдөрү өзүрө атайын утулуп беришип атат башка тараптарга. Мисалга айтсак, ошо жанагы продуктовый кредиттерге киришип кетип атат. Ошо кредиттерди алып, анан ошолорго иш чара көрөбүз дешип, жанагы 5% кредит беребиз деп канча каражат желип кетти унга, жанагы ар кандай махинацияларына да. Ошолор боюнча деги бир жылдын этегинде анализ берген эч нерсе жок. Анан социалдык фонд тармагында түшүп аткан каражат боюнча текшерүү иштери деги эле биздин парламент алып барган жок да. Анан буларды ушул нерсени билбеген соң бизде 80% ошо социалдык фонддун тапкан ичкени көмүскөдө, жана дагы берип аткан коэффициенттери дайыма акча кошуу коэффициенттери өзгөрүп турат, карапайым пенсионер аны түшүнө албайт. Эгерде ошонун баарын эске алса, бүгүн биздин пенсия аз дегенде ушул жана Европада алып аткан пенсиянын 50% түшүшү керек да.
Мисалы пенсионерлердин бул жерде системасы дагы туура эмес дегендер бар да. Мисалы ошол соцфонд менен же болбосо дагы мамлекет менен ошол пенсия тармагында соттошуп жүргөн жана ушул конфликтке барган адамдардын дагы ошол так жооп ала албайт мамлекеттенчи. Мисалы пенсиясы кандай куралды, кандай факторлордон ушул пенсиясынын көлөмү, өлчөмү аныкталды? Мисалы ошол адамдар бүгүнкү күндө ошол өзүнүн иштеп аткан өмүрүндөгү акчасынын да жарымын ала алабы, жок дегенде?
Мына мисалга айтсак, азыр биз мындайдан баштайлык. Эмне үчүн азыр баары айтат соцфонддун немесин жакшылап карагыла деп? Себеби деген бизде экономика көмүскөгө эмне кетип атат? Себеби деген социалдык фондко бере турган иш берип аткан компаниялардын үлүшү 33% болчу. Аны биз поэтапно жанагы комплексный основа развития Кыргызстана деген кор программасын кабыл алганда 10 жылдык ичинде поэтапно кызгарып 6% мекемелерден где то 10%ке чейин түшүш керек болчу. Анан жанагы ошол эле өзү адамдын өзү кошо турган үлүшү көбөйүш керек болчу. Ал программаларды караган киши жок, каалагандай матрицаны өлчөп кесишип атат. Анан кийин ар бир өзгөртүү, ар бир мезгилдеги киргизилген жанагы пайызды түзүү коэффициент начислениялардын ошол боюнча эч бир жаранга, ошол эле ар бир пенсионерге булар маалымдаш керек. Маалымдап каттар
биздин студияга азыр ушул социалдык фонддун өкүлү Жеңиш Мухамбетов мырза келди. Жеңиш мырза, саламатсызбы? Пенсиянын азыр биз ушул көлөмү кандай аныкталат? Мисалы ошол кайсыл факторлорго көз каранды, ошол жөнүндө сүйлөшүп атабыз да. Мисалы анан буга чейин дагы баш сөзүмдө айтып кетсем, мисалы ошол улап кетсем, азыр ошол пенсиянын көтөрүү планы болуп атыптыр. Анан качандан баштап көтөрүлөт? Анан ушул камсыздандырылган бөлүгү орточо эсеп менен 10% өсөөрү айтылды.
Сабыр мырза, пока Жеңиш мырза даярданганча мен улап кетейин, уруксат берсеңиз. Мына Сабыр мырза, сизге бир мисалды келтирейин соцфонд боюнча. Мен эгерде премьер Мукатын Беткалыбов турса, түздөн түз ошого тиешелүү нерсе. Ал киши канча социалдык реформа кыла алат? Эгерде мынакей азыр Ленин районунда 16 миллион долларга баягы акки менен алып барган түрктөрдүн, басып алган түрктөрдүн ошолго чечим чыккан иш турат. 16 миллион доллар кайрып бериш керек да. Анан аларды чакыртып болгону эле соттун уже аягына жетерде ошондо доверенность чакыртып алышкан, ошончо эч бир кыйын болгон жок. 16 миллион доллар Мухаммед Калыга керек жок болду. 16 миллион, тем более ошол эле акча төлөбөгөн үчүн Интерполдо ошол түрктүн мүчөбү эл аралык розыскта жүргөн болчу. Мына бүгүнкү күндө соцфонд көтөргүлө десе көтөрө албады. Ленин райондун бир чоң компаниянын толугу менен документтери сууга агып эзилип калган,
жок болуп кеткен.
Мисалга ар жерде бир 300 кишинин документтери өлдү.
Алар пенсияга чыкканда кандай болот?
Ошол вопрос. Пенсия чыкканда ким кантип төлөп берет?
Макул, Жеңиш мырзага сөз берсек. Жеңиш мырза,
дагы бир эки мисал
кетип, азыр токтой алмайм.
Саламатсыздарбы? Биринчиден сиз айтып кеткендей, пенсиянын өлчөмү түздөн түз төгүмдөрдүн өлчөмүнө жараша болот. Бул төгүмдөрдүн өлчөмү каяктан чыгат? Бул орточо айлык деп биз азыр айтып атабыз, ошол иштеген адам айлыгынан социалдык төлөмдөрдү төлөп келет. Бул милдеттүү төлөмдөрдүн катарына кирет. Ошондуктан төккөн төгүмдөр канчалык көп болсо, пенсиянын экинчи камсыздандыруу бөлүгү, башкача айтканда 96-жылдан кийинкиси толугу менен ошол жеке эсебине түшүп, кийин пенсиянын өлчөмүнө чоң таасирин тийгизет. Айта кетүүчү нерсе, чындыгында эле сиз айтып атасыз, азыр аккеменин немеси жоголуп кетти деп. Бирок 96-жылдан кийин эгер ошол ишкана өз иштеп аткан учур үчүн, ишканада иштеген адамдар үчүн төгүмдөрдү төлөп, убагында отчетторун берип турган болсо, ар бир адамдын жеке эсебине ошол маалымат түшүп турат. Бизде бул база 96-жылдан бери түзүлүп келет. Ар бир иштеген адамдын эсебинде канча сумма болсо, биз кийин пенсияга чыкканда ошол маалыматты алып
пенсияга чегерип жүрөбүз. Акыркы жаңылыкты да токтоп кетелик. Дайым болгондо 378 сомго көбөйөрү пландалып аткан. Кайсыл айдан баштап бул кошулат?
Бул өкмөттүн токтому менен мыйзамдын негизинде болуп атат. Бул 1 октябрдан баштап пенсиялардын камсыздандыруу бөлүктөрү былтыркы жылдын орточо айлык акысынын жана баалардын өсүшүнүн
көрсөткүчүнө
7% көбөйүп атат. Бирок айта кетиш керек, пенсионердин жашоо минимумунан төмөнүрөөк болгон пенсиялар, башкача айтканда 4393 сомдон төмөн пенсиялардын өлчөмү дагы камсыздандыруу бөлүктөрү 7% көбөйөт, бирок 250 сомдон кем эмес. Анткени базалык бөлүгүн алып салып, электр энергиясына белгиленген компенсациялык төлөмдөрдү алып салып, калган бөлүгүн 7% көбөйткөндө көпчүлүгүнүкү 100 сомго жетпеген өлчөмдө чыгып калат экен. Ошондуктан бул категориялардагылар дагы
78 сом
калтырбастан биз 250 сомдон кем эмес көбөйтүп атабыз камсыздандыруу бөлүгүн. Эмне үчүн жана 10% деп орточо деп айтылып аткан дагы ушундан болуп атат да. Биз бир кепилденген бир өлчөмдөн төмөн камсыздандыруу бөлүгүн көбөйтпөйлүбүз. Андан сырткары 4393 сомдон жогору болгон пенсиялардын камсыздандыруу бөлүктөрү 7% көбөйүп атат. Ошол эле учурда 370 сомдон кем эмес.
Эми бүгүнкү күндө пенсионерлердин канча бөлүгү ушул тиричилик минимум деп коебуз го, ошонун аз алат?
Бүгүнкү күндө өзү 62% жогорураак пенсионерлердин саны боюнча 62% жогорурагы жашоо минимумунан жогору алат.
Бул деген
38% төмөнүрөөк алат дегенди билдирет.
Азыркы жашоо минимуму канча? Айтылып кетсеңиз.
4393 сом. Бул мамлекеттик статистикалык комитеттин 2017-жыл үчүн белгиленген өлчөмү. Муну биз официалдуу расмий түрдө маалыматтын негизинде алып атабыз.
Силер анда эмес, эмне үчүн жанагы азыркы кезде соцфонддун суммасы кымбаттап атпайбы? Ай сайын эле жана ишкерлерден алып аткан каражатка келгенде ошо эң жана минималдык зарплатаны көбөйтүп атасыңар. Эмненин негизинде кандайча көбөйтүп атасыңар? Прожиточный минимумду көбөйткөн соң автоматически канча процент көбөйтсөңөр ошонун пайызына жараша силер 10% эмес, көбүрөөк көбөйтүүгө мүмкүнчүлүгүңөр бар. Кара чогулган каражатка.
Сиз дагы маалымат тыңыз болсо керек, былтыркы жылга салыштырмалуу, 16 жылга салыштырмалуу жашоо минимуму пенсионерлердики болгон 90 сомго гана жогорулады.
Мамлекеттен силер чогултуп аткан каражат 10 эсе көп алып атасыңар, жыл сайын көбөйтүп атасыңар.
Ошол эле учурда сиз дагы унутпашыңыз керек, пенсионерлердин саны жыл сайын көбөйүп атат. Азыркы күндө 648 000 пенсионер бар.
Бизде рабочий место канча бар азыркы мезгилде?
Бир иштеген адам бир пенсионерди камсыз кылып калып атат.
Бул аз.
Бул аз.
Талкууну бир саамдан кийин улантабыз. Ага чейин жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Конституциялык палата укук коргоочу Нурбек Токтоконовдун экс президенттин кол тийбестигин алып салуу тууралуу өтүнүчүн карап, жарым жартылай канааттандырды. Орусиянын Федерация кеңеши пенсия курагын көтөрүү жөнүндө мыйзам долбоорун жактырды. Евразия экономикалык биримдигинин курамындагы мамлекеттер мигранттардын пенсиясы боюнча маселени жөнгө салуу максатында келишим кабыл алганын жатышат. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын жыйыны Кыргызстанда өтүп жатканы парламентаризмдин бекемделишине шарт түзөт, деди президент Жээнбеков. Дүйнөлүк шахмат федерациясы Грузиянын Батуми шаарында өтүп жаткан конгрессте жаңы президенттин шайлоонун алдында турат. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми пенсия маселесин талкуулаган талкууга кайрадан кезекти берсек.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунда Арай көз чарай талкуусун угуп атасыз. Биздин тема Кыргызстанда пенсиялык саясаттын абалы жана пенсия тармагы кандай реформаларга муктаж деген тема. Ушул жерде азыр биз социалдык фонддун 2012-жылы ушул башчысынын кеңешчиси болуп турган укук коргоочу Михаил Корсунскийдин пикирин угуп алып, анан талкууланса.
Первая страховая часть следующая. Там нужен стаж до 96-го года. Сейчас такое положение, что те люди, которые сегодня, завтра, послезавтра будут оформляться на пенсию, то они этого стажа не будут иметь по возрасту. Они молодые. Там или мизер какой-то им будет начисляться, или вообще не будет никакой пенсии. Потому что они не могут иметь стаж до 96-го года по возрасту. А третья часть называется второй страховой частью. Там делаются самые серьезные нарушения. Я человек, который закончил 7 учебных заведений. Я инженер, я педагог, я юрист. И вот я вам с высоты своих знаний и опыта, у меня скоро 78 лет будет стаж, заявляю, все председатели соцфондов районных, городских, областных и центрального знают о главном нарушении. В этом законе есть статья 22, часть 3, пункт Б. Там речь идет об актуарном коэффициенте. Этот актуарный коэффициент определяет наблюдательный совет по управлению государственным социальным страхованием. Дальше я вам скажу страшную вещь. Он существует с 96-го года, только де-факто, де-юре его нету. У меня есть письмо за подписью руководителя Минюста Кыргызстана, где сказано, что такой орган в нашем государстве не существует. У него нет адреса ни почтового, ни электронного, ни штатного расписания, никого, ни телефонов, ничего нету. Но этот орган наделен правами, нашими законами, постановлениями правительства, и этому органу подчиняется напрямую соцфонд, потому что главная часть пенсии, вторая страховая, определяется по актуарным коэффициентам, которые каждый год определяет вот этот наблюдательный совет по управлению государственным социальным страхованием. Положение такое, если вы попытаетесь пожаловаться в суд на этот совет, суд у вас иск не примет, потому что он де юре не существует в нашем государстве. А если вы попытаетесь сослаться на соцфонд, то этот соцфонд будет ссылаться на наблюдательный совет. А у наблюдательного совета есть щит и меч.
Бул укук коргоочу жана соцфонддун 2012-жылы кеңешчиси болуп турган Акматов Келдебай башчысынын төрагасынын кеңешчиси болуп турган Михаил Корсунский мырза болду. Бүгүнкү күндө ушул Михаил мырза айтып аткан кемчилдиктер кандай оңдолсо болот? Мисалы, ошо Жеңиш мырза сизден баштагым келип турат да, мисалы,
мен ушуну алып кетем, конечно, кагаздарын алып чыккансы. Бул тема боюнча ошол айтып атпаймынбы? Комплексная основа развития Кыргызстана дегенде атайын матрица даярдалган. Ошол мыйзамды өзгөртүү киргизип, анан азырындай да ушул 96 жылга чейин иштеген 96-дан кийин биз пайда болгон, мисалга айтсам, мен 96 жылдыга жаңы иштеп баштадым да. Жаңы иштеп баштадым. Анан менин стажым ал кезде вообще практически жок.
Ооба.
Анан ошол коэффициент мен мага бааласам, мен вообще эч нерсе ала албайм. Мисалы айтсам да, ошо теманы көтөрүп, ал поэтапны өзгөртүп тура турган механизм.
Өзгөрүш керек өзү.
Механизм
алмашат да.
Ошол жерде матрицада кандай өзгөртүлөр, кандай мыйзамдарды кабыл алуун ошону 10 жылдыкка кабыл алуун.
Анан формалдуу жана ошол соцфонддун ишин көзөмөлгө алган байкоочу кеңештин дагы.
Ал байкоочу кеңеш деген ал бул жанагы ошол жанагы ошол.
Жок да азыр э?
Жок, ал вообще формальность. Нет, мындай да утурбайсыңар. Булар Корсунскийдин айтып кеткен эмнеде? Бул органдын полномочиялары, юридический эми кандайча шайланат, ким тандалышы керек, жана туура айтып атат, учетко коюлган жеринде регистрациясында выборный процесстери кандай? Мен жана башында айтып кеттим. Дагы жанагы биздин дагы эң чоң крупный компания, акционердик компаниялар бар. Скажем, Кыргыз нефтегаз, жанагы эң мен деген чоң Кыргыз газ, бүт баарында бир соцфонддун вообще практически менчиктештирген компаниялардын менчиктерге кеткен компаниялар баарында соцфонддун үлүштөрү бар болчу. Ал үлүштөр кандай сатылды? Ошолон түшкөн каражат канча пайыз болду? Канча немени алып келди? Анан Жеңиш мырза туура айтат.
Микрофон жылдырып.
Жеңиш мырза туура айтат. Ар бир киши бирден камсызданып атасыз. Бизде элдин саны көбөйүп атат.
элдин саны көбөйүп атат. Пенсионер көбөйгөн менен пенсионерге жанагы үлүш калтырып атса, элдин саны көбөйүп атат.
Ишкерлер да көбөйүп, анан төлөмдөр да көбөйүш керек.
Төлөмдөр да көбөйүп.
Сиздин угарманыңыз бар экен, саламатсызбы?
Саламатсыз.
Саламатчылык.
Бишкектен таалай. Бул каралып аткан эфирде каралып аткан маселе боюнча, азыр Кыргыз Республикасында канча пенсионер бар? Бүгүнкү күнү бир айдын ичинде түшкөн жана төлөмдөрдүн көлөмү канча болуп атат? Ушул эки нерсени сопоставить этсе, азыр көп суроолорго жакшы жооп берген турасыз да, сабыр мырза. Ишиңизге ийгилик, жакшылык.
Рахмат. Эме пенсионерлердин айтып кеттик биз санын, дагы бир жолу кайталабыз.
Саны 648 000 азыркы күндө.
Жарым миллион.
Ооба. Мына 2018 жылдын бюджети боюнча кирешелер боюнча пенсиялык фонддун түшүп аткан каражаттарынын өлчөмү 47 миллиарддын тегерегинде. Бул акча каражаттарынын баардыгы кандай топтолсо эртеси күнү эле учурдагы төлөмдөргө кетип атат. Ушул жерден дагы баягы калктын калган каттарын айтып коет элем да, социалдык фонд ушу акча каражатын топтоп алып эле бир жака жумшап аткандай түшүнүктөр да. Анткени биз бул акча каражаты бүгүн топтолсо, ошол эле күнү же болбосо кийинки күнү учурдагы пенсионерлердин пенсиясын төлөө үчүн жумшалат басымдуу бөлүгү. Ал эми башка маселе, 2% жанагы биз топтомо фондду 2010 жылы киргизгенбиз. Бул дагы болсо кийин пенсияга чыккан учурда ошол пенсиясына мындай көрүнүктүү бир өлчөмдө дагы бир кошумча үстөк төлөм болсун деген максатта киргизилген. Бул жеке ошол адамдын накталай акча каражаты, ал акча каражаты топтолуп 2% инвестициялык багытта жумшалып, ошол кийин киреше алып келгенден кийин үстүгүнө үстөк менен төлөнүп берилип атат. Бул 2013 жылы биз жана пенсионерлерге төлөп баштаганбыз. Азыркы учурда пенсияга чыгып аткан, жаш курагы келип калган пенсионерлерге дагы төлөнүп атат. Ошондой эле сырт жака чыгып кетип аткандар толугу менен ошо 2% алып кеткенге мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми пенсиялык фонддун каражаттарын биз тилекке каршы азыр баягы мураскерлерине бергенге мыйзам жол бербейт. Ал эми 2% алар алганга мүмкүнчүлүгү бар. Эгер каза болуп калса, үй бүлө мүчөлөрү ушул мураскерлери алганга укугу бар. Анан жана айтып кеттиңиздер, эми баягы мамлекеттик байкоочу кеңештин түзүмү да жок эмеде. Бул болсо өкмөттүн буйругу менен бекитилген, өкмөттүн алдындагы кеңеш болуп эсептелет. Баягы наблюдательный совет десе, жанагы коомдук байкоочу кеңештер менен алмаштырбагыла, бул вице премьер министр башында турган кеңеш болуп эсептелет. Ал жерде кимдер гана кошулбайт? Мисалы үчүн өкмөт, иш берүүчүлөр, профсоюз, коомдук буюмдар, министрликтер, ушундай көп сандан турган кеңеш. Ал жерде азыркы күнгө чейин эле бул ишин алып барып атат.
Актуардык коэффициент
ошолор чыгарат. Бул өкмөттүн алдында, өкмөттүн зданиясында Анатолий Михайлович эми баягы буга чейин деле ушул маселени көтөрүп келген. Бул маселени биз ал кишиге өзүнө дагы ошол өкмөттүн буйругун көргөзгөнбүз. Эмненин негизинде түзүлүп, түзүмү кимден турат, кандай иш алып барат?
Жеңиш мырза, азыр бизде угарман бар экен, саламатсызбы?
Саламатсыңарбы. Мен пенсионермин, вот 3406 сом алам. Анан силер айтып атасыңар түкүнчөп фаланча, анан да бир проценттерди айтасыңар, ошого мага канча кошосуңар? Вот
сизге айтып коеюн, 250 сом кошулат.
Ошол акчаны бир айга жеткизе алабы?
Аксакал уксаңыз,
мындай бир нормальный иштейсиңер. Вот акчанын баарын урдап атасыңар. А биз болсо тиги
кишинин кирин жооп жүрөбүз. Уксаңыз, эми мен сиздин сурооңузга жооп берип коеюн. 3406 сом алсаңыз, сиз демек социалдык саясатка, мындай өзүңүздүн жеке эсебиңизге төлөмдөрдү төккөн эмессиз. Муну мен сиздин бетиңизге эле айтайын. Анткени сиз союз убагында иштеген учур үчүн 1780 сомдун үстүнө үстөк төлөмдү кошкондон кийин анан салым кошпой туруп өкмөттөн талап кылган дагы туура эмес. Азыр камсыздандыруу принциптерин күчөтүү багытында иштеп атабыз. Азыр бүт эле дүйнө жүзүндө ушундай системаларга баратат баардыгы. Топтомо канча, ким өзүнө кандай келечекке салымдарды кошсо, ошого жараша пенсиясын алат.
Эгемен мезгилден бери, мисалы 91-жылдан бери иштеген адамдар эми ушул өзүнүн канча өлкөгө төлөгөнү сөзсүз эсептелет, эми биздин эч кандай максатыбыз жок. Сөзсүз эле соцфонддун өкүлүн алып келип душмандык мүнөздөчү. Жок, соцфондко барсаңыз, мисалы мен өзүм эле, мисалы туугандар же таныштарчы,
түшүндүргөн киши жок.
кызмат бир аз
сиздин пенсияңызга сиздин 250 деп атат, но натыйжасында кошула турган акча бир 72 сом бирдеме
тыйын маалымат бербеңиз. Өкмөттүн токтому чыккандан кийин сиз
өзүңүз коэффициенттерди берип атпайсызбы? Мисалы коэффициент
берген менен мен айтып атпаймынбы, кепилденген 250 кем кошулбайт деп. Андан кийин дагы бул кишинин пенсиясы жашоо минимумунан төмөн болгон үчүн 100 сом дагы
өзүңүз айтып кеттиңиз, азыр мезгилде азыр өз айтып кетсиз, 100 сомго жетпеген жанагы коэффициенттерин өзгөртүп жанагы жылдарга эсептегенде 100 сомго жетпеген акча болуп кетти.
Убактыбыз аябай тар. Жеңиш мырза, кыскача жооп берсеңиз, бүгүнкү күндө ушул элдер үчүн бир мындай колдонмо барбы? Пенсионердин колдонмосу же болбосо пенсионерге даярдык боюнча
түшүнүктүү
сөздөр менен бияка барасыз, мынтип эсептелинет, мындай мындай деген.
Бизде азыр колл центр иштеп атат. Ар бир райондук башкармалыкта 1202 деген түз номерге чалсаңыз республиканын кайсы бурчунан болбосун чалыңыз, сизге түшүндүрмө берет.